Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeianu. Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii Nu ești singur. Așa cum și genericul nostru o spune, tocmai l-ați ascultat, dacă doriți să aflați secrete, spunem noi în ghilimele, despre cum să depășești o situație limită, sunteți bineveniți la această emisiune. Scopul nostru este să aducem înaintea dumneavoastră oameni optimiști care se luptă în fiecare zi cu limitările corpului omenesc, cu boli, cu suferințe cronice, cu handicap, cu incertitudinea zilei de mâine și, în ciuda tuturor acestor lucruri, au speranță. Nu speranța neapărat pentru mai bine, ci au speranța că Dumnezeu cunoaște lucrurile acestea și că viața noastră este în mâinile Lui. Alături de mine, de data aceasta, se află mămica unui copil cu diabet, o formă gravă, insulinodependent, mămica unui copil pentru care viața de zi cu zi totuși reprezintă copilărie. Iar mămica acestui copil și-a propus să se asigure că el nu va fi purtat de părere de rău, că nu se va marginaliza, nu se va retrage, ci că va fi un copil normal care va spera ca toți ceilalți, va lupta, își va rezolva problemele, va primi sarcini, astfel încât să fie un copil normal. Alături de mine, spun, se află doamna Adina Ploieșteanu. Bine ați venit la microfon. Mulțumim pentru accept. Este pentru prima dată la Radio Vocea Speranței. Sunteți pentru prima dată.
Bună ziua, bine v-am găsit. Nu sunt pentru prima dată la Radio Vocea Speranței.
La emisiune, la emisiunea Nu ești singur.
La emisiunea Nu ești singur, sunt pentru prima dată.
Da. Nu am abordat această afecțiune în cadrul emisiunii Nu ești singur, nu am vorbit despre diabet. Este o percepție a oamenilor care nu se confruntă în familie cu afecțiunile cronice, cum că nu putem să punem egal între handicapul fizic ori psihic și o boală cronică. Că până la urmă cele din categoria a doua sunt doar afecțiuni medicale. Nu aceasta este părerea oficială sau medicală. Ceea ce spun eu acum este percepția omului în general sau a unei categorii de oameni care nu cunosc foarte multe. Dar că până la urmă vorbim de o afecțiune medicală și atâta tot.
Da.
Lucrurile nu stau așa.
Nu stau așa. Ajungi să faci diferență între aceste tipuri de boli în momentul în care ai și tu o problemă. Fie tu, fie un membru al familiei tale. Atunci înțelegi ce înseamnă o anumită boală.
Și ea este cert o limitare? Putem discuta de o formă de handicap aici?
Este
neapărat o limitare,
da.
De lipsă, deși este o lipsă, nu e lipsa unui membru.
Da, nu
dar
este...
Dar este o alt fel de lipsă.
Da, da, este lipsa libertății de a face ce vrei, dacă poți să o numești așa. Ai o dependență de medicamente, să zic așa, de care nu poți să te lipsești nici măcar o zi, așa cum poate un copil cu handicap motor nu se poate lipsi de scaunul lui cu rotile,
da.
Tot așa și diabeticii, să spunem, nu se pot lipsi de insulină. Cum și copiii cu autism nu se pot lipsi de orele lor petrecute cu psihologul. Dacă vor să evolueze, părinții trebuie să conștientizeze că n-au voie să lipsească de la întâlnirea cu psihologul, de la terapia lui, nu pot să facă rabat, nici măcar pentru o săptămână sau concediu, da. Da, în multe cazuri părinții se transformă în mici terapeuți, pentru că cu timpul învață și ei să își ghideze cumva copilul, bineînțeles nu ca un specialist, dar într-un fel învață instrucțiunile de folosire a acestui copil cu problema autism. Cum și eu treptat am învățat ce înseamnă de fapt diabetul, pentru că la mod general și aici dau voie să mă contrazică unele asistente, eu nu am știut foarte multe despre diabet. Am știut că se tratează cu insulină un tip de diabet, că altuia îi se dau pastile, celălalt de gradul 2 se tratează cu pastile, că toată viața ai așa ceva, că trebuie să ai grijă ce mănânci, dar nu știam câți carbohidrați ai voie să mănânci odată, ce înseamnă acești carbohidrați. Nu știam că există și alimente care nu conțin carbohidrați și pe aceea poți să mănânci, să-i mănânci la liber, ca să zic așa, cât vrei, în orice măsură vrei și la orice oră vrei.
Numărul de telefon 031 437 8379 stă la dispoziția tuturor celor care ne urmăresc, dacă simt îndemnul acesta, dacă vor să intre în direct cu noi. Mi-ar plăcea să povestim în această ocazie cu părinții sau aparținătorii pe copiilor cu diabet și în același timp cu persoane adulte care au diabet, să ne povestească ceea ce dumnealor trăiesc, ceea ce simt și cum au biruit, cum au reușit să depășească îngenunchierea pe care ți-o produce o asemenea boală. Până la urmă ești atât de limitat, iată, și în alimentație, depinzi de un tratament. Nivelul stresului tău trebuie să fie unul controlat, să spun așa. Așadar, m-aș bucura ca în această ocazie să vorbim cu persoanele care suferă de diabet și faptul că se vor deschide înaintea noastră și vor vorbi despre ceea ce simt dumnealor va reprezenta un avantaj pentru ceilalți care își duc lupta în tăcere, cu lacrimi amare și nu întrevăd soarele, nu întrevăd orizontul dincolo de nori. Acesta este și scopul emisiunii. Nu ești singur până la urmă, să aducă speranță, bucurie și motivație în viața celor cu dizabilitate. Și în viața oamenilor în general care suferă. Doamna Adina Ploieșteanu, aș vrea să vă invit pentru următoarele momente să deveniți vulnerabilă și să ne povestiți cum a debutat diabetul în cazul băiețelului dumneavoastră și cum ați reacționat, ce ați făcut după ce ați aflat diagnosticul.
Da. Eram la servici.
Sunteți asistentă?
Sunt asistentă medicală în școală, tot datorită copilului meu.
Înainte de întâmplarea cu el, lucrați în altă parte?
Lucram la stomatologie. Băiatul cel mare avea ore după amiază, cel mic învăța dimineață. Bine, doar ce începusem anul școlar, era a doua zi de școală.
La a doua zi din primul an de școală.
Primul an de școală, da. Clasa pregătitoare. O cunoșteam pe doamna învățătoare, fusese învățătoarea celui mare. Eu aveam toată încrederea în dânsa. Andrei a plâns tot timpul cât a durat ceremonia de deschidere din prima zi. Am zis că așa mai fac unii copii în prima zi de școală.
Dar mersese la grădiniță înainte.
Andreas este veteran, a mers de la un an la creșă, deci nu se poate spune că nu se poate adapta în colectivitate. Și că i-ar fi teamă că îl las undeva și nu mai vin după el.
Dar, și atunci de ce a plâns?
Nu, acum îmi explic plânsul lui, el deja, diabetul lui deja debutase. El începuse să piardă în greutate, ceea ce eu nu mi-am dat seama pentru că afară era vară. Mergea des la toaletă, bea apă multă, la fel, nu mi-am dat seama pentru că a fost o vară călduroasă, toți bem apă multă vara și implicit mai mergem și la toaletă la fel de mult. El parcă mergea un pic mai des la toaletă.
Și dar analizele medicale nu indicau...
Analizele medicale,
nu
ba da, o simplă glicemie dacă faci apar. Numai că în acel an nu am făcut analize medicale, am făcut cu un an înainte.
Și cu un an înainte?
Cu un an înainte, pentru că așa se procedează la noi, poți să faci analize în luna în care ești născut la medicul de familie. Și am zis că vreau și eu analize pentru amândoi copii, pentru că i-am la același medic de familie, vreau și o analize. M-am prezentat în septembrie, când este Andreas născut, am făcut analizele și mi-a ieșit o glicemie undeva la 300. Doctorița mi-a zis să nu mă sperii, că poate a fost o greșeală și să repet doar glicemia, să o repet. Am repetat-o la 3 laboratoare diferite după acest moment și nu mi-a mai ieșit nici măcar, nu știu, un pic depășită, mi-a ieșit în limite normale.
Adică la 70 s-a dus?
80, da. Și nu mi-a mai spus nimic. M-a lăsat așa, în aer, ca să zic.
Dar de ce putea să...
Dacă atunci m-ar fi trimis la un specialist de diabet și i-ar fi făcut pe partea de diabet mai multe analize, poate, fie debutul bolii era mai târziu, fie poate niciodată, dacă am fi reușit să cunoaștem de atunci ce înseamnă diabet, să ai grijă
bine,
de ceea ce mănânci.
Bine, dar ce puteați face câtă vreme după acea prima analiză? Ați mai avut încă 3
care
laboratoare diferite,
perfect,
cu valori
corecte.
Bune. Puteai presupune că prima a fost
o greșeală.
O greșeală.
Da. Și dacă nici medicul care este pediatru la origine, nu mi-a măcar să-mi sugereze. Mergi, doamnă, la un specialist. Așa, nu știu. Consultă și un specialist. Poate n-a fost o întâmplare acea glicemie.
Cert este că a mai trecut un an.
A mai trecut un an. Eram la...
Era deja de 6 ani copilul.
Da, am mers la școală. În prima zi de școală, v-am zis, am plâns tot timpul și era foarte disperat. Nu cumva să îl las la școală, să vin după el. A doua zi am mers la școală, l-am lăsat acolo cu doamna învățătoare. Tot așa mă ținea de mână de parcă nu mai fusesem niciodată nici la grădiniță, nici la creșă. Doamna mi-a zis, stați liniștită, ne cunoaștem, o să fie bine, o să vedeți că o să fie bine. După ce am plecat, nu s-a jucat cu copiii în clasă, n-a făcut nimic, a pus capul pe bancă și așa a rămas. Parcă dormea, mi-a spus doamna învățătoare, dar nu avea ochii închiși. Stătea acolo cu capul pe bancă. Când a venit fratele lui să-l ia de la școală, m-a sunat. Mami, doamna spune că Andrei a stat toată ziua cu capul pe bancă și acum când am ajuns acasă, mă pune să-i pun ventilatorul pe el, că lui este foarte cald. la glicemii foarte mari se întâmplă să aibă senzația că nu mai au aer și atunci vor chestia asta, uh-huh. să facă ceva să aibă aer. Dar zice tremură și s-a învelit cu pătura, dar ventilatorul bate în el. Și atunci am plecat repede de la servici, am venit acasă, l-am luat în brațe așa cu pătură cu tot cum era și m-am dus cu el la Budimex.
La spitalul de copii.
La spitalul mm-hmm. de copii, da. Este și singurul spital din București care se ocupă de copii cu diabet. Acolo, da. Institutul pentru diabet se ocupă de adulți. Mm-hmm. Și atunci când am ajuns cu el în spital, am intrat direct în camera de gardă, i-am spus și au început să mă întrebe doctorița care era de gardă. Ia spune-mi, în ultima perioadă ți s-a părut că a slăbit? Stai și m-am gândit, da, mi s-a părut că cam slăbit, dar zic că era vara afară, am zis că, știți, copiii când cresc în înălțime, slăbesc. Și am zis, a mai crescut, într-adevăr, se mai înălțase. Nu mi-a pus un semn de întrebare, eu, dinainte. Am început să realizez cu ce mă confrunt acolo în camera de gardă.
În timp ce vă întrebau.
Și, da. Și
apă, se făcea lumină.
Exact. Și apă bea. Da, cam bea, cam, dacă stau să mă gândesc, bea cam multă apă, depășea 2 litri de apă pe zi. I-a făcut imediat o glicemie din degețel, ceea ce asta câteodată poate să fie irelevant, dar el avea 460. Și atunci imediat ne-a trimis sus pe secția de boli de metabolism, și cu insulină, cu perfuzie cu insulină, cu perfuzie ca să ne revenim, să ne reechilibrăm.
Intrase în comă diabetică?
Da, era comă diabetică.
Intrase deja.
Da, da. Coma diabetică, când ai glicemie foarte mare, poți să zici că e un pic mai blândă față de o comă când ai glicemia foarte mică. În momentul în care ai glicemie foarte mică, până și mușchii se contractă foarte tare ca să scoată afară de acolo glucoza și să o poată folosi celula nervoasă, pentru că așa funcționăm noi ca organism. Organismul nostru scoate din...
Donează din resurse
exact,
pentru a funcționa,
da, chiar și
creierul.
Din mușchi ca să funcționeze creierul și inima. Uh-huh. Și... atunci am realizat, vreau să vă spun că eram așa un fel de cârpă care o dădeai de colo-colo sau ca o stană de piatră care nu mai știam ce să spun, ce să zic.
Erați șocată.
Da, am rămas pur și simplu șocată. L-am sunat pe soțul meu care era la servici. Și nu mi-am dat seama să fiu mai diplomată. I-am spus așa, pe scurt, eu sunt la terapie intensivă cu Andrei, vino și tu la Budimex. Și i-a picat efectiv telefonul din mână când a auzit așa ceva, nu știa despre ce e vorba. Bineînțeles că reacția omului de rând, în momentul în care ajungi și spune doctorul, copilul tău are diabet și trebuie să-i facem insulină, el a spus, nu, cum să faceți așa ceva, că asta dă dependență. Ideea pe care o avem, da, ideea pe care o avem cu toți că insulina dă dependență, dar nu. Insulina ne ajută să, adică ajută organismul să ducă glucoza și zahărul pe care îl avem în sânge la celula care lucrează, celula de bază, celula nervoasă, celula musculară. Este transportorul nostru de hrană, este ca un trenuleț care cară hrana acolo unde trebuie, adică în celulă.
Și cum ați depășit acele momente? Ce v-a ajutat să depășiți momentele? Ați stat mult în spital?
Am stat aproximativ o săptămână prima dată în spital. Bineînțeles că nu vrei să crezi că ți se întâmplă tocmai ție. Auzi că li se întâmplă altora, dar la tine nu se poate așa ceva și parcă vrei să dai timpul înapoi și zici, nu e adevărat, trebuie să mă trezesc, e un vis urât, ce se întâmplă? Trebuie să pot să fac ceva. Și atunci am început să-mi întreb prietenii, am sunat pe toată lumea, părinții. După șocul pe care l-au avut toți în momentul în care le-am spus că sunt cu Andrei în spital și are diabet și toată lumea se întreba, dar cum, de la ce, ce s-a întâmplat, pentru că și doctorița diabetologă m-a întrebat dacă a fost un eveniment foarte stresant pentru el în ultima perioadă. Ceva, un accident de mașină, nu știu, poate l-am bătut, poate un șoc. Pentru că de obicei astfel de șocuri
fac
să debuteze, da, în diabetul. Nu știu să zic, poate s-a speriat de ceva, pentru că doamna doctor așa a spus, poți să te și sperii când intri într-o cameră întunecată, să te sperii de ceva.
Dar este, să înțeleg, genetic.
Dar este pe o bază genetică, da. Nu
ați
se
căutat
poate...
în arborele genealogic, a spus?
Am căutat în arborele genealogic. Acest diabet sare o generație, în mod normal. Dacă tu ai diabet, copiii tăi nu vor avea diabet, dar este posibil să aibă nepoții tăi. Și socrul meu avea un diabet de tip 2, de care v-am spus la începutul emisiunii. Iei o pastiluță o dată pe zi și îl ții sub control. Eu știam din ceea ce învățasem eu că acest tip 2 de diabet nu se moștenește, adică nu este, nu-l pot face nepoții, copiii, dar se pare că se poate. Sau undeva în arborele genealogic mai există un diabetic, pentru că, ne-a spus doamna doctor, diabetul poate să sară și 9 generații și să apară la 10-a generație diabet. Nu ține cont de anumite reguli.
Mm-hmm. Care au fost pașii pe care i-ați făcut în drumul acesta al acceptării bolii copilului? Care a acceptat mai ușor?
Eu am acceptat mai ușor. Soțului meu i-au luat vreo 2 ani ca să accepte și nu sunt sigură că și acum accept așa cu toată inima.
Acum sunt 3 ani deja de la diagnosticare.
Da.
Și care au fost pașii?
Pașii au fost, în primul rând, am realizat că el trebuie să facă acest tratament ca să trăiască și să-i fie bine. Apoi, tratamentul cu insulină nu este ca un tratament cu antibiotic. Ai o anumită doză, o anumită oră, ai făcut, ai terminat. Tratamentul cu insulină trebuie tot timpul reglat. A avut în vedere ce ai mâncat, ce cantitate ai mâncat, ce nu. Eram la început foarte descumpănită de faptul că nu voi ști ce să-i dau să mănânce ca să-i fie lui bine. Nu voi ști să-i calculez carbohidrații pentru o masă. Deși atunci în spital, după ce îți dau vestea șoc că ai un copil cu diabet, încep să te învețe ce înseamnă carbohidrații. Câți carbohidrați găsim într-o felie de pâine, câți găsim în cerealele cu lapte, n-avem voie să le mâncăm. găsim foarte, deci sunt cele mai dulci produse, deși reclama este că e ceva natural și mâncăm sănătos.
Nu vă referiți la fulgi din plafar?
Nu mă refer la fulgi de porumb. Aia poți
nu fulgi de porumb, la cerealele
integrale. Integrale,
grâu, orz, ovăz.
Nu, alea sunt bune de mâncat. Da. Mă refer la cele la care găsim și jucărioare în punguțe, care sunt ba cu ciocolată, ba cu miere de albine, ba cu nu știu ce, dar ele sunt foarte, foarte dulci. Sunt un mare pericol pentru copiii din ziua de astăzi.
Iată, și pentru cei sănătoși.
Da, da, și pentru cei sănătoși. Pentru că dacă nu avem în familie, genetic vorbind, gena de diabet, riscăm altele. Riscăm să ajungem supraponderali. Și este tot o boală de nutriție. Habar n-am avut eu că diabetul este o boală de nutriție. Eu spuneam că e o boală genetică. Dacă ai în sânge așa ceva, faci diabet. Dacă nu, nu. Este foarte simplu să judeci lucrurile când nu ești pus în situația respectivă. Și mi-era teamă că am să-i dau să mănânce ceva nepotrivit, o să-i crească glicemia și eu nu o să știu să-i reglez dozele. Apoi am învățat că în funcție de cu cât de mult crește glicemia, câte doze pot să pun în plus de insulină sau să scad dacă mănâncă mai puțin. Credeam că trebuie neapărat la o anumită oră, o oră fixă de pe ceas, așa, a venit ora 1, punct, am făcut insulina și gata. Nu este chiar așa, dar este foarte bine să fii ordonat și să respecti cât de cât orele. Nu este bun, nu este unul fix, este 1 și 10, este 1 și un sfert, dar trebuie să fii acolo în jur de 1 să-ți faci tratamentul. La fel, nu poți să-ți faci tratamentul fără să mănânci. Pentru că riști să intri în hipo și la noi în țară nu există o... deci ea există în lume, se numește glucagon, care este opusul insulinei. Și ar trebui să existe, mai există doar de monstră în unele spitale de diabet, o seringuță în care este încărcat acest glucagon. Și dacă din nefericire copilul tău își face, își dă o doză prea mare de insulină, nu-l mai poate salva de la moarte decât acel glucagon. Sau dacă ești într-un spital, glucoză pe venă. La noi în țară nu există de cumpărat din farmacie sau de unde vreți dumneavoastră, că nu contează de unde cumperi, dar să poți să-l găsești, acest glucagon. În caz de nevoie să-l ai în casă. Eu am pățit acest lucru, a fost glicemia mică. Eu am procedat cum procedau ei în spital, făceam glicemia, insulina și pe urmă mâncam. Dar în spital aveam glicemiile foarte mari și de-aia pașii erau așa. Normal, dacă ești pe o glicemie bună sau chiar mică, cum am avut eu într-o dimineață 68 sau 70 glicemie și am făcut insulină, pe urmă am mâncat, n-am mai avut timp să-și facă efectul mâncarea și a făcut mai repede efectul insulina și am ajuns în...
Și a coborât glicemia copilului.
Comă hipoglicemică de data asta la spital. De aceea zic că ar fi o problemă pentru diabetici acest glucagon. Nu este la fel de mult folosit, ca să zic așa, nu trebuie o cantitate mare, trebuie o doză sau două să le ai în casă. Tocmai de aceea, da, tocmai pentru că nu există vânzare la acest medicament, a fost retras de pe piață și nu este singurul medicament care deși e nevoie de el, este retras de pe piață.
Spuneați că dumneavoastră ați acceptat mai repede, tata mai greu, faptul că aveți un copil cu o boală cronică. Cum a reacționat frățiorul lui? Avea 11 ani atunci?
Da. I-a fost foarte teamă că o să moară.
Nu asta știa. Mă gândeam când v-am întrebat.
Da.
Exact,
nu știa ce se va întâmpla cu el, nu știa nici pe departe ce înseamnă diabet, era și este un copil. Da. Nu știa nici tatălui să explice prea bine, să zicem că eu eram singura care știam că atât, că este o boală pe care o ai toată viața și dacă te îngrijești și de tine, ai grijă de tine, poți să trăiești mult timp liniștit lângă familia ta. Ceea ce pentru un om de rând nu este chiar așa, pentru cel care nu știe. Își pune tot felul de întrebări, dar cu cât îmi scurtează mie viața diabetul? Diabetul ți-o scurtează atunci când depășești limitele. Ești fie la o extremă, fie la cealaltă. Și atunci pot apărea complicațiile în diabet. Dar atâta timp cât îl ții
sub control,
poți să trăiești liniștit cu el.
Timpul nostru trece foarte repede, din păcate mai avem doar 15 minute. Eu mă gândisem că ascultăm și o melodie. Aș vrea să totuși să oferim această melodie interpretată de Otilia Manea, Rugă de mamă, celor care ne urmăresc. Apoi ne întoarcem și discutăm despre impactul acestei afecțiuni în viața copilului, în viața părinților și să lăsăm și câteva îndrumări de urmat de către cei care ne urmăresc. Așadar, ascultăm puțină muzică, apoi ne întoarcem, Rugă de mamă, Otilia Manea.
Lângă leagănul tău, zi și noapte vechezi, ce mult te iubesc, copilul meu. Când spre mine gângurești, orice dor mi împlinești, fericit sunt de dragul tău. Parcă îngerii buni vin cu cer de minuni, în șoptirile lor să te adorme frumos. Copilul meu iubit, cât mă faci fericit, chipul său oglindit, Tu ești mare de acum și îți începe al tău drum. Ce mult te iubesc, copilul meu. Văd în calea ta dureri, văd și false plăceri și mă întreb, oare nu-i prea greu? În genunchi se mai stă, pe Iisus să-l rugăm, drumul vieții întreg să te poarte cu el. Copilul meu iubit, cât te vreau fericit, gândul meu totdeauna te va însoți. Iubirea nici când
ascultat Rugă de Mama cu Otilia Manea. Rugă de Mamă, o piesă deosebită, care îi place și invitatei mele, doamna Adina Ploieșteanu.
Da, o îndrăgesc foarte mult.
Vorbim astăzi despre copilul cu diabet insulinodependent și aș vrea să precizăm un lucru. Vă întrebam înainte de pauza muzicală cum ați depășit, care au fost pașii pe care i-ați făcut și la un moment dat, când a început să ruleze piesa muzicală, mi-ați spus că nu ai timp să-ți plângi de milă.
Da. Cu cât accepti mai repede diagnosticul, boala, cu atât reușești să ajuți, să-ți ajuți copilul cu diabet, să-i facă față diabetului. Trebuie să înveți când trebuie să-i dai să mănânce, când nu trebuie, când trebuie să-i faci insulină, cum trebuie să o ajustezi, să-i pui mai mult, să-i pui mai puțin. Trebuie să ai grijă să-și facă propriu-zis insulina, pentru că aici un adult, dacă știe că la ora D trebuie să ia o pastilă sau să-și facă un anumit tratament, îl face.
Un copil
zice, da,
joacă.
Da, fac. Am pățit lucrul ăsta.
Ați pățit lucrul acesta cu
Da. Am pățit așa, eu eram la servici, în altă parte, două zile nu sunt la el în școală, și vorbim la telefon. Ai ajuns acasă, bun, ia și mănâncă, după ce mănânci, mă suni. Am văzut că nu mai sună, am sunat eu. Andreea, te rog frumos să fă-ți insulina. Acum, mami, mă duc la ghiozdan, îmi iau insulina și îmi fac. Eu nu sunt acolo să văd dacă într-adevăr o face. El se ia cu altceva, ce avea el de făcut în momentul ăla, și uită să-și facă insulina și ajung acasă undeva pe la ora 4 și începe să se agite foarte mult sau nu vrea să facă lecții, ne luăm la ceartă unul cu altul și atunci mă întreb, tu ți-ai făcut insulina? Da! Pentru că la el, în căpșorul lui, a venit momentul, mi-a zis mami, eu am zis că fac, și nici nu realizează că el, de fapt, nu și-a făcut insulina. Și atunci facem glicemie și verificăm. Dacă glicemia e foarte mare, înseamnă că nu și-a făcut insulina. Și atunci avem o problemă. N-avem insulina făcută la timpul potrivit. Și ne dăm peste cap tot regimul, tot tratamentul și e greu. E greu să-ți revii la normalitate.
Să odată te ridici ce...
Da.
Cu alte cuvinte, părintele unui copil diagnosticat cu asemenea boală, cu diabet insulinodependent, nu are timp să stea într-o stare de șoc, ci trebuie să se mobilizeze pentru binele copilului, să învețe repede pașii, pentru ca acel micuț să intre pe tratament imediat, fiindcă, de fapt, vorbim de viața lui.
Da. Sunt copii mai conștiincioși. Eu am parte de unul mai puțin
mai
conștiincios. Da.
Nu v-a fost frică, lăsându-l să-și facă singur insulina, că va ajunge la supradoză?
Ba da, și am și pățit odată așa ceva. Adică am pățit exact opusul a ceea ce v-am povestit mai devreme. Era la școală și a uitat că și-a făcut insulina acasă și m-a mai făcut o doză la școală. Și m-a sunat învățătoarea că este foarte rău, simte că îi tremură mâinile, picioarele, el zice că simt că o să mă prăbușesc. Și m-a sunat imediat învățătoarea și am spus singura soluție este să-i dai zahăr, lingurițe de zahăr pe gură până când zice el că e bine. Pentru că așa suntem învățați și la spital. În momentul în care nu avem acest glucagon, trebuie să mâncăm zahăr până când diabeticul spune că începe să-și revină. Există riscul, într-adevăr, să mâncăm prea mult zahăr, dar se va compensa cu următoarea doză de insulină.
Văd că v-ați intrat foarte... Face parte din viața dumneavoastră după acești 3 ani tot tratamentul, reguli, identificarea simptomelor. Adică eu încerc să vă întreb, ducând-mă spre zona sufletului, mă întoarceți spre practic, spre ceea ce faceți cu copilul, lucruri care sunt binevenite, desigur, dar constat cât de ancorată sunteți în realitatea cotidiană a vieții copilului dumneavoastră. Și că tot vorbim de practic, mai aducem un element practic în atenția ascultă ca să fim și utili pe acest domeniu, apoi ne întoarcem către suflet pentru că suntem la final de emisiune.
Da.
Îmi faceați referire la un aparat care există în alte state, încă nu este la noi și care ar ajuta mai mult.
Da. În
persoanele.
Statele Unite există, și în Europa există, în Germania, un ceas care te ajută să monitorizezi tot timpul glicemia copilului. El are atașat de mânuța copilului un senzor, care acesta trebuie schimbat odată la 2 săptămâni. Costă ceva.
Deci doarme cu
ceva.
El.
Da. Tot timpul poartă și ceasul respectiv este un ceas de tip inteligent care poate să transmită și pe un telefon, de exemplu, din ăsta inteligent, informația cât are glicemia copilul în fiecare moment. Și atunci este mai ușor să eviți momentele de hipoglicemie, adică să-i scadă foarte mult glicemia.
Deci o monitorizare continuă.
Da, și au și posibilitatea de alarmare în momentul în care glicemia începe să scadă mai mult decât trebuie sau să crească, atunci ceasul respectiv poate să te alarmeze și să-ți dea de veste înainte ca copilul tău să intre în hipoglicemie sau să-i crească foarte mult glicemie.
Pe telefonul mobil propriu.
Pe telefonul mobil, da.
Fiind la distanță de copil.
Fiind. La servicii, de exemplu.
Ce preț are acest aparat?
Aparatul, am înțeles că nu este foarte scump în sine. Acești senzori sunt mai scumpi, ei trebuie schimbați odată la 2 săptămâni și sunt în jur de 50 de euro.
Deci,
în Germania.
Cam 100 de euro într-o lună.
Da.
E totuși o sumă pentru
este
români.
Este o sumă pentru români. Și suntem și destul de marginalizați în informații. La noi ajung greu informațiile, noroc că avem Google, ca să zic așa.
Că mai putem să ne informăm singuri.
Da.
Și ne ducem către zona sufletului, ne întoarcem. Spuneți-mi dacă ați simțit momente de descurajare.
Da, am simțit momente de descurajare, am simțit că sunt judecată de cei din jur, că poate eu am greșit cu ceva, știți că păcatul...
Părintele se învinuiește întotdeauna.
Părintele se învinuiește întotdeauna și mai este și faptul că ai greșit tu și poți să plătească copiii tăi și atunci îți vin în minte toate lucrurile astea. Dacă mai ai și persoane pe lângă tine care te mai trimit la biserică și sau îți sugerează că nu ești suficient de credincios, de-aia ți s-a întâmplat, de-aia a lăsat Dumnezeu să se întâmple așa ceva, eu refuz să cred că Dumnezeu mi-a trimis așa ceva. Eu cred că este încercarea noastră și este o plată a lumii în care trăim. Bolile sunt pentru că trăim în timpurile în care trăim și Dumnezeu este Cel care vine cu rezolvarea. Dumnezeu este Cel care ne aduce speranța și El spune că acolo unde este El, dacă vrem să venim, acolo nu vom mai suferi, nu vom mai fi bolnavi, nu vom mai fi dependenți de insulină, dar trebuie să fim dependenți de El și de dragostea Lui. Pentru că, într-adevăr, așa cum am simțit eu că moare ceva din mine, așa a simțit și Dumnezeu pentru Fiul Său când a venit să se jertfească pentru noi. Pentru ca noi, niște oameni oarecare, să fim salvați, mântuiți și să ajungem în ceruri alături de El.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit și v-aș ruga, așa cum obișnuiesc la finalul fiecărei emisiuni, să adresați un mesaj de încurajare tuturor părinților ai căror copii suferă de o afecțiune cronică și care depind de tratamente, de intervenții în încercarea de a le îmbunătăți viața, de a le salva?
Ideea este că niciodată nu suntem singuri. Chiar dacă aici, pe pământ, semenii noștri nu par să ne ajute, întotdeauna Dumnezeu este de partea noastră și orice fel de
chiar dacă am așteptat printr-o rugăciune o minune de vindecare.
Da, da, da. Chiar dacă așteptăm o minune, o așteptăm tot timpul pe această minune, pentru că nu vrem să ni se întâmple nimic rău, dar dacă Dumnezeu a îngăduit să trecem pe aici, înseamnă că da, că are un plan cu noi și planul Lui este să fim mai buni, mai aproape de El, să șlefuiască această piatră neprețuită care este caracterul nostru.
Mulțumesc frumos! Și vă aștept și cu altă ocazie.
Sigur că da!
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii Nu Ești Singur. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, tot într-o zi de marți, la ora 10. Ne reîntâlnim pe Frecvența Speranței pentru a discuta despre handicap, implicațiile acestuia și de a aduce un plus de speranță și bucurie în viața ascultătorilor noștri. Dana Bordeianu și Vali Bogdan, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!